Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Χριστέ μου, ο Κύριε της δόξας, τα πάντα αφήνω, εσένα κερδίσω, εσένα λατρεύω, αιώνιε Θεέ, εσένα λατρεύω, αιώνιε Θεέ. Αγάπες του κόσμου δεν θέλω πια να έχω, με σένα ποθώ στον αιώνα να ζήσω, με σένα ολόγε σφαγμένε άμνε, με σένα ολόγε σφαγμένε άμνε. Τα χίλια χωρίς την αλήθεια, εργάτες της πλάνης απομακρυνθείτε, το φως ανατέλει το φως του Χριστού, το φως ανατέλει το φως του Χριστού. Ελπίδα μου ζώσα χαρά των ανθρώπων, το αίμα σου ρέει, ζωή μας χαρίζει, η τέλεια αγάπη Χριστέ μου είσαι εσύ, η τέλεια αγάπη Χριστέ μου είσαι εσύ. Το πνεύμα κι η νύμφη προσεύχονται έρχου, ουράνιε νυμφίε, αμήν τώρα έρχου, αιώνια μαζί σου να ζούμε Χριστέ.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την πρώτη επιστολή του Ιωάννη, από το πέμπτο κεφάλαιο. Πραγματικά, την αγάπη μας για το Θεό την εκφράζουμε τηρώντας τις εντολές Του. Και οι εντολές Του δεν είναι δύσκολο να εφαρμοστούν, αφού κάθε παιδί του Θεού μπορεί να νικήσει τον κόσμο. Να πως μπορούμε να νικήσουμε τον κόσμο. Με την πίστη μας. Ποιος μπορεί να νικάει τον κόσμο? Μόνο όποιος πιστεύει πως ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αυτός είναι που ήρθε με το νερό του βαπτισματός του και με το αίμα του θανάτου του, ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο με το νερό, αλλά με το νερό και με το αίμα. Το ίδιο το πνεύμα είναι μάρτυρας γι' αυτό και το πνεύμα είναι η αλήθεια.
Καλή μας ακροατές! Σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε την πρώτη επιστολή του Ιωάννη και είμαστε στο κεφάλαιο 5. Την προηγούμενη φορά είδαμε τα πρώτα 3 εδάφια και είδαμε ότι η Εκκλησία είναι μια κοινωνία ανθρώπων που πιστεύουν στον Χριστό ως τον υποσχεμένο Μεσσία του Θεού και Σωτήρα τους. Η Εκκλησία δίνει αποδείξεις της πίστης της υπακούοντας εντολές του Θεού. Μια τέτοια υπακοή κατανικά τις πιέσεις και τους πειρασμούς που ασκούν πάνω μας οι άνθρωποι του κόσμου για να ζούμε σύμφωνα με το δικό τους τρόπο ζωής. Μπορούμε να υπακούμε μόνο αν αντλούμε τη δύναμη από τον Χριστό και όχι από τις δικές μας δυνάμεις. Η κινητήρια δύναμη της υπακοής είναι η αγάπη του Θεού. Επομένως, η αγάπη αυτή εκτείνεται σε όλα τα άλλα παιδιά του Θεού. Η υπακοή, η πίστη, η αγάπη ενούν έτσι την Εκκλησία σε μια αληθινή κοινωνία. Ας προχωρήσουμε όμως τώρα να διαβάσουμε το εδάφιο 4. Γιατί κάθε τι που έχει γεννηθεί από το Θεό νικάει τον κόσμο. Και τούτο είναι το όπλο της νίκης που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας. Αν και ακούμε πολλά για την νίκη στη χριστιανική ζωή σήμερα, μπορεί να σας φανεί παράξενο ότι αναφέρεται σπάνια το θέμα αυτό στην Κοινή Διαθήκη. Τι είναι αυτό που ξεπερνάει τον κόσμο? Είναι η πίστη μας. Είναι η πίστη που μας σώζει και που μας διατηρεί. Είμαστε σωσμένοι λόγω της πίστης. Περπατούμε με την πίστη. Είμαστε γεννημένα από το Θεό παιδιά μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό και η πίστη μας είναι ο μόνος τρόπος να ξεπεράσουμε τον κόσμο γύρω μας. Έχουμε έναν εχθρό για τον οποίο ο Ιωάννης μας πείλησε προηγουμένως. Μην αγαπάτε τον κόσμο και ούτε αυτά που έχει ο κόσμος. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, αυτόν η αγάπη του Θεού δεν τον έχει κυριεύσει. Υπάρχουν στον κόσμο τα πράγματα της σάρκας, τα πράγματα του κόσμου και αυτά είναι του διαβόλου. Όπως είπε κάποιος, ο κόσμος είναι το μέρος μας. Σαν πιστοί βρισκόμαστε στον κόσμο, αλλά δεν θα πρέπει να γίνουμε μέρος του κόσμου. Ο κόσμος στον οποίο ζούμε είναι ένας μεγάλος, φιλάργυρος, κακός κόσμος. Μπορεί πολύ εύκολα να μας παγιδέψει. Υπάρχει μια περιγραφή στην Παλιά Διαθήκη, η οποία ίσως μας βοηθήσει στο σημείο αυτό. Είναι η ιστορία του Ιησού του Ναβί και των υπολείπων παιδιών του Ισραήλ όταν εισέρχονταν στην γη της Επαγγελίας. Πρώτα απ' όλα, να σας πω ότι η γη της Επαγγελίας δεν είναι μια εικόνα του ουρανού. Στην πραγματικότητα, η Χανάν αντιπροσωπεύει την κατάσταση σύμφωνα με την οποία πρέπει να ζουν οι πιστοί εδώ κάτω στη γη. Πολλοί πιστοί όμως ζουν εδώ στην έρημο και δεν είναι καθόλου καλό αυτό. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Η πορεία στην έρημο δεν είναι καθόλου εύκολη. Η γη όμως της Χανάν είναι ευλογημένη και περιέχει όλα τα πνευματικά αγαθά. Όταν λοιπόν ο Ιησούς του Ναβί ήταν να μπει στη γη, δεν του προσφέρθηκε η γη σε ασημένιο πιάτο. Αν λοιπόν και εμείς σήμερα θέλουμε να απολαύσουμε τις πνευματικές ευλογίες που μας ανήκουν, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε μπροστά μας να διαλέξουμε και να διεξάγουμε μια μάχη. Ο εχθρός κρατά την περιοχή και δεν μας αφήσει να απολαύσουμε καμιά απελευθέρωση, καμιά νίκη, χωρίς βέβαια να δώσουμε μάχη. Όταν ο Ιησούς του Ναβί μπήκε στη γη της Επαγγελίας, υπήρχαν τρεις εχθροί μπροστά του. Μέχρι να τους νικήσει, δεν μπορούσε να έχει στην κατοχή του τη γη. Ο πρώτος εχθρός ήταν η Ιεριχώ, η οποία αντιπροσωπεύει τον κόσμο. Αυτό είναι το πρώτο μέρος το οποίο έπρεπε να χτυπήσει ο Ιησούς του Ναβί. Αυτό που προφανέστατα προσπαθούσε να κάνει ήταν να χωρίσει το βασίλειο σε δύο μέρη και στη συνέχεια να καταλάβει το καθένα ξεχωριστά. Ο δεύτερος εχθρός ήταν η μικρή πόλη Γε, η οποία αντιπροσωπεύει τη σάρκα. Ο Ιησούς του Ναβί έστειλε εκεί ένα σώμα στρατού πιστεύοντας ότι η νίκη θα είναι εύκολη. Αλλά στο μέρος εκείνο υπέστη μια μεγάλη ήττα. Πολλοί χριστιανοί υπερισχύουν του κόσμου, αλλά πρέπει να υπερισχύσουν και τη σάρκα. Με άλλα λόγια, υπάρχουν πολλοί άγιοι οι οποίοι δεν ανακατεύονται με τα πράγματα του κόσμου, αλλά πηγαίνουν στην εκκλησία και κουτσομπολεύουν. Ο τελευταίος εχθρός ήταν οι Γιδεωνίτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν τον διάβολο. Αυτοί εξαπάτησαν τον Ιησού του Ναβί. Ο διάβολος ήταν πάντα ψεύτης. Την επόμενη φορά, φίλοι μου, θα δούμε το πώς το εδάφιο αυτό 4 που είδαμε, που λέει γιατί κάθε τι που έχει γεννηθεί από το Θεό νικάει τον κόσμο, έχει εφαρμογή, μπορούμε να το δούμε μέσα στην περίπτωση της Ιεριχώς. Γιατί εκεί πέρα πώς νίκησε ο λαός του Ισραήλ? Ακριβώς όπως λέει εδώ. Και τούτο είναι το όπλο της νίκης που νίκησε τον κόσμο, η πίστη μας. Δεν εννοεί να μαχόμαστε με την πίστη, γιατί πώς ο άνθρωπος αυτός, ο Ιησούς του Ναβί, νίκησε την Ιεριχώ? Η Ιεριχώ ήταν εχθρός που στεκόταν μπροστά από τον Ιησού του Ναβί, ο οποίος έπρεπε να πάρει την πόλη. Και πώς θα πάρει την πόλη? Με το να κάνει μάχη, δεν έκανε μάχη, αλλά έκανε αυτό που του είπε ο Θεός να κάνει. Ο Θεός του είπε, δεν θέλω να βάλεις το στρατό σου και να προσπαθήσετε να περάσετε την πύλη. Αυτό που θέλω να κάνετε είναι να περπατάτε γύρω από την πόλη. Αντί να βάλετε τον καλύτερο στρατό σας στην πρώτη γραμμή, να βάλετε τους ιερείς σας μαζί με την κυβωτό της Διαθήκης. Οι ιερείς θα μεταφέρουν κέρατα και οι τρομπέτες πιο μπροστά θα αλαλάζουν. Καθώς προχωράτε γύρω από την πόλη, δεν θα επιτεθείτε στην πόλη. Αυτή ήταν η πιο ασυνήθιστη μέθοδος που ο Θεός είχε προτείνει στον Ιησού του Ναβί για να καταλάβει την Ιεριχώ. Είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι της πόλης, εκεί στην Ιεριχώ, περίμεναν την επίθεση από τους ανθρώπους του Ιησού του Ναβί, οι οποίοι είχαν να περάσουν τον Ιορδάνη ποταμό, όντας πλημμυρισμένος. Τους φαινόταν αδύνατο να μπορέσουν να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά κάτι τους προμήνυε ότι τελικά θα περνούσαν το ποτάμι. Έτσι κλείστηκαν στην πόλη τους, έτοιμοι να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους ενάντια στον Ισραήλ. Οι φρουροί που είχαν στην πύλη δώσανε το σύνθημα «Έρχονται όλος ο στρατός του Ισραήλ». Καθώς ο στρατός των Ισραηλιτών όδευε στην πύλη, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι μέσα στην πύλη υπήρχε ένας άλλος στρατός που τους περίμενε. Όμως όταν ο Ισραήλ έφτασε στην πύλη, έστρεψαν δεξιά και συνέχισαν να προχωρούν. Έκαναν το γύρο της πόλης. Έπειτα πήγαν πίσω στη σκηνή τους. Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εκείνο το βράδυ συναντήθηκαν οι στρατηγοί της Ιεριχού για να συζητήσουν τι συνέβη, τι είδους στρατηγοί ήταν αυτοί που χρησιμοποίησε ο Ιησούς του Ναβί. Προετοιμάστηκαν λοιπόν όσο καλύτερα μπορούσαν για την επόμενη μέρα. Να και πάλι ο φρουρός πάλι φώναξε «Έρχονται!». Έφτιαξαν πάλι το στρατό τους και είναι έτοιμοι στις πύλες. Υπάρχουν στρατιώτες έτοιμοι να εκτοξεύσουν βέλη, ίσως καυτό λάδι, αλλά ο Ισραήλ και πάλι δεν έκανε κάποια προσπάθεια εισβολής. Απλά βάδισαν γύρω από την πόλη τους. Το έκανε αυτό 6 φορές. Ο στρατός μέσα στην Ιεριχώ κόντευε να τρελαθεί. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Την 7η μέρα, όταν ξεκίνησαν να περιφέρονται ξανά γύρω από την πόλη, ο στρατηγός στην Ιεριχώ μάλλον ήταν καθησυχαστικός. Έλεγε «Δεν θα πάρω την πόλη μας. Κάνω απλά την τρέλα τους». Από την πλευρά του κόσμου φαινόταν μια τρέλα αυτό που κάνανε. Πρέπει να παραδεχθούμε ότι ήταν μια ασυνήθιστη στρατηγική. Όμως ακούστηκε ένας φρουρός να λέει «Περιμένετε, δεν επιστρέφουν στις σκηνές τους. Κάνουν τον γύρο της πόλης ξανά». Ο Ισραήλ έκανε το γύρο της πόλης 7 φορές. Και τότε τι έγινε? Οι ιερείς του Ισραήλ αλάλαξαν με τις τρομπέτες, οι άνθρωποι φώναξαν και τα τείχη της Ιεριχούς κατέρευσαν. Τα τέκνα του Ισραήλ είχαν περικυκλώσει την πόλη και όταν τα τείχη της Ιεριχούς έπεσαν, ο στρατός που ήταν από μέσα πιάστηκε ξαπίνης. Έτσι λοιπόν, πώς πήρε ο Ισραήλ την πόλη? Με τη μάχη τους? Δεν πολέμησαν καθόλου. Βάδισαν γύρω από την πόλη, όπως πρόσταξε όχι ο Ιησούς του Ναβί, αλλά ο μεγαλύτερος αρχηγός, ο ίδιος ο Θεός. Ειλικρινά, αυτό το περιστατικό πολλές φορές με προβλημάτιζε. Το πρόβλημα δεν ήταν με τα τείχη που έπεσαν. Αυτό έτσι κι αλλιώς έχει αποδειχθεί από αρχαιολογικές ανασκαφές. Αλλά γιατί κάποιος σαν τον Ιησού του Ναβί, άνθρωπος με στρατηγικές ικανότητες, να χρησιμοποιήσει μια τέτοια στρατηγική? Είναι αλήθεια ότι ο Θεός τον πρόσταξε. Αλλά ακόμα σκέφτομαι ότι ο Ιησούς του Ναβί θα μπορούσε να διαφωνήσει με την τακτική αυτή. Η αλήθεια βρίσκεται σε ένα προηγούμενο περιστατικό, όταν ο Ιησούς του Ναβί είδε τον άνθρωπο με το σπαθί να στέκεται στην άκρη της κατασκήνωσης των Ισραηλιτών. Είναι στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο κεφάλαιο 5, εδάφια 13-15. Ο Ιησούς του Ναβί νόμιζε ότι είχε αυτό την ευθύνη και ήταν αυτός ο αρχηγός της μάχης. Όταν όμως ο άνθρωπος αυτός γύρισε και το απήντησε, κατάλαβε ότι αυτός ήταν ένας άγγελος, ένα υπερφυσικό «ον». Κάποιοι μάλιστα πιστεύουν ότι ήταν ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Έτσι, ο σωστός του ναβί έπεσε στα γόνατα και τον προσκύνησε. Έτσι, βλέπετε, πριν από τη μάχη με την Ιεριχώ, ο σωστός του ναβί συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν αυτός που ήταν ο αρχηγός της μάχης. Η στρατηγή του δεν ήταν στο αρχηγείο της κατασκήνωσής τους, αλλά στον ουρανό. Όταν ο σωστός του ναβί τον πλησίασε και τον ρώτησε «Είσαι μαζί μας ή με τους εχθρούς μας?», ο άνδρας αυτός απάντησε «Όχι, εγώ είμαι ο αρχηγός των στρατευμάτων του Κυρίου και τώρα μόλις ήρθα». Με άλλα λόγια, ο Κύριος είπε στον Ιησού του Ναβί «Η μάχη αυτή που πρόκειται να δώσεις είναι πνευματική και εγώ είμαι ο αρχηγός». Έτσι, ο στρατηγός Ιησούς του Ναβί πήρε εντολές από τον μεγάλο αρχηγό που τους είπε «Απλά παρελάστε γύρω από την πόλη». Έχοντας λοιπόν αυτό στο μυαλό, δεν μου είναι δύσκολο να καταλάβω τον Ιησού του Ναβί. Αν το ρωτούσατε γιατί έκανε συγκεκριμένη τρελή αυτή η στρατηγική κίνηση, θα συμφωνούσε μαζί σας. Είναι όντως τρελή, αλλά εγώ εκτελώ διαταγές. Οι αρχιστράτηγοι λένε «κάνε αυτό ή το άλλο». Αυτοί που κατέχουν τα κατώτερα αξιώματα δεν λένε στους ανώτερους τους «σκεφτόμουν ένα καλύτερο τρόπο να κάνουμε τη μάχη». Έχετε ποτέ ακούσει κάποιο στρατιώτη να λέει κάτι τέτοιο σαν στρατηγό, στον στρατηγό του? Αυτό που κάνουν να λένε απλά «ναι, θα το κάνω αμέσως» και εκτελούν τις διαταγές των ανωτέρων τους. Αν έχετε κάνει στρατό, θα γνωρίζετε ότι πάντα στρατιώτες κάνουν ό,τι τους διατάξουν οι ανώτεροι τους και πάντα δίνουν αναφορά για τις πράξεις τους. Έτσι και ο σωστός του ναβί εκτέλεσε διαταγές, ήταν υπάκουος. Πίστεψε στον αρχηγό του. Στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 11, διαβάζουμε. Χάρη στην πίστη τους έπεσαν τα τείχη της Ιεριχώ, μετά που την περικύκλωσαν για 7 μέρες. Δεν ήταν επειδή μονομάχησαν ή επειδή είχαν ιδιαίτερες στρατηγικές ικανότητες. Τα τείχη της Ιεριχώ έπεσαν με την πίστη τους. Ποιο είναι το μάθημα για μας σήμερα? Φίλοι μου, δεν θα νικήσουμε τον κόσμο μονομαχώντας μαζί του. Θα νικήσουμε τον κόσμο ασκώντας πίστη στον Ιησού Χριστό και κηρύττοντας τη σωτηρία του. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 5. Ποιος είναι εκείνος που νικάει τον κόσμο, παρά μόνο αυτός που πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού? Όταν πραγματικά εμπιστεύεσαι τον Χριστό, δεν χρειάζεται να αναρωτιέσαι ποια είναι η δύναμή σου. Αντλείς δύναμη από το Λόγο του Θεού μέσω της πίστης. Η πίστη μας σώζει στο μέλλον, αλλά και στο παρόν από αυτόν τον κόσμο. Συνεχίζει ο Ιωάννης και λέει «Αυτός είναι που ήρθε μέσω του νερού και του αίματος, ο Ιησούς Χριστός. Όχι μόνο μέσω του νερού, αλλά μέσω του νερού και του αίματος. Και είναι το πνεύμα που το επιβεβαιώνει αυτό με τη μαρτυρία του, γιατί το πνεύμα είναι η αλήθεια». Θα θυμόμαστε ότι στη Σταύρωση του Ιησού Χριστού δεν του έσπασαν τα κόκαλα σαν εκπλήρωση της προφητείας, με στόχο να επισπεύσουν το θάνατο αυτού που σταυρώθηκε. Οι Ρωμαίοι κάποιες φορές έσπαγαν τα κόκαλα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης όμως γράφει στο Ευαγγελίο του «Μας αν ήρθαν στον Ιησού και διαπίστωσαν πως είχε κιόλας πεθάνει, δεν του έσπασαν τα σκέλη, αλλά ένας από τους στρατιώτες τρύπησε το πλευρό του με τη λόγχη και αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Και αυτός που τα έχει δει αυτά με τα ίδια τα μάτια, τα έχει βεβαιώσει με τη μαρτυρία του και είναι αληθινή η μαρτυρία του. Και ξέρει αυτός πως αυτά που λέει είναι η αλήθεια, ώστε να πιστέψετε κι εσείς». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 19, εδάφια 33-35. Ο Ιωάννης ήταν παρόν στη Σταύρωση του Χριστού και σημείωσε κάτι που κανείς άλλος δεν έχει σημειώσει. Ήταν πιο κοντά στο Σταυρό από τους υπόλοιπους Αποστόλους. Σημείωσε λοιπόν ότι όταν κάποιος στρατιώτης τρύψε την πλευρά του με τη λόγχη, βγήκε αίμα και νερό. Όχι ένα από τα δύο, αλλά και τα δύο. Εδώ στην επιστολή του ο Ιωάννης το εφαρμόζει αυτό. Έδωσε την κατάλληλη έμφαση στο Ευαγγελίο του, αλλά στην επιστολή του ξαναλέει «αυτός που ήρθε μέσω του νερού». Το νερό σε τι αναφέρεται? Αναφέρεται στο Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός είπε στον Νικόδημο «πράγματι σε βεβαιώνω, αν δεν γεννηθεί κανείς από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού». Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 3, εδάφιο 5. Το νερό είναι ζωντανός λόγος του Θεού, τον οποίον εφαρμόζει το Πνεύμα του Θεού. Αυτός είναι που ήρθε μέσω του νερού. Ο λόγος του Θεού, τον οποίο χρησιμοποιεί το Πνεύμα του Θεού. Και του αίματος που αναφέρεται. Αναφέρεται στο θάνατο Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο ήρθε μέσω του νερού, αλλά μέσω του νερού και του αίματος. Και είναι, λέει, το Πνεύμα που το επιβεβαιώνει αυτό με τη μαρτυρία του, γιατί το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Το Πνεύμα, το Άγιο, μπορεί να ζωοποιήσει τις αλήθειες αυτές. Θα κάνει μια αναπάντεχη δήλωση. Ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές ότι μεταξύ του θανάτου του και της Ανάστασής του και της ημέρας της Πεντηκοστής έπρεπε να περιμένουν στην Ιερουσαλήμ και να μην κάνουν τίποτα. Δεν έπρεπε ούτε καν να δώσουν τη μαρτυρία τους, να ευαγγελιστούν. Γιατί? Επειδή θα μπορούσαν να μαρτυρήσουν σωστά, με αποτελεσματικό τρόπο, χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, για να σωθεί κάποιος, δεν είναι απαραίτητος μόνο ο θάνατος του Χριστού, αλλά και το έργο του Αγίου Πνεύματος στις καρδιές και στις ζωές μας. Ενθαρρύνουμε πολύ, φίλοι μου, από τα τηλεφωνήματά σας. Γιατί είναι μια απόδειξη ότι το Άγιο Πνεύμα παίρνει το Λόγο του Θεού, αποκαλύπτει το έργο του Ιησού Χριστού και το εφαρμόζει στις καρδιές μας και στις ζωές μας. Ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας και το Πνεύμα του Θεού μας το αποκαλύπτει στις καρδιές μας. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να αποκαλύψει σε μας το θάνατο του Ιησού και μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να μας αποκαλύψει την Ανάσταση του Χριστού. Δύο κύριες σημεία στη ζωή του Ιησού τον αποκαλύπτουν ως το Γιο του Θεού. Το πρώτο είναι το βάπτισμά του στο νερό, στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 11. Αλλά μετά και ο θάνατός του, όπου πρόσφερε το αίμα του για τη σωτηρία μας. Παραδείγματος χάρη στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, κεφάλαιο 15, εδάφιο 39. Σε όλη τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του, ο Ιησούς παρέμεινε το ίδιο πρόσωπο, ο Υιός του Θεού, που ήρθε στη γη με σάρκα ανθρώπινη. Ο Ιησούς δεν έγινε Γιος του Θεού σε κάποιο στάδιο της επίγειας ζωής του, όπως δίδασκαν οι αιρετικοί. Ήταν ο Γιος του Θεού σε όλη την προηγούμενη, χωρίς αρχή αιωνιότητα. Συνεχίζει να παραμένει Γιος του Θεού και θα παραμένει σε όλη την ατέρμονη αιωνιότητα. Σε καμιά στιγμή της ύπαρξής του δεν απέβαλε τη Θεία φύση του, γενόμενος μόνο άνθρωπος. Όμως θα συνεχίσουμε τη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.